Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.
Psal se rok 1848. Básník klavíru, jak se přezdívalo polskému skladateli Frédériku Chopinovi, seděl v soukromém salonu v Paříži a hrál. Pak ale v polovině koncertu Chopin přestal hrát a opustil jeviště.
Když později ten zážitek líčil dopisem svému příteli, svěřil se mu s příčinou. Byly to přízraky, které se vynořily z piana a vyděsily ho.
Zemřel za rok po této události v 39 letech.
Co bylo Chopinovi, tím se zabývali už mnozí vědci. Španělští výzkumníci teď přidali analýzu příznaků, které je dovedly k závěru, že Chopin trpěl epilepsií spánkového laloku, která vyvolává krátké a stereotypní halucinace.
O Chopinovi se dnes v Meteoru ještě zmíníme. Představíme vám ale i další zajímavá témata.
Nejprve se zaměříme na objev, který by mohl každoročně zachránit život asi 800 tisícům lidí.
Pak vám poradíme, abyste si doma pořádně prohlédli jantarové náhrdelníky. Možná ani nevíte, že v nich je zajímavý objev.
Seznámíme vás s organismem, který obživl po 100 letech.
Ověříme pravdivost tvrzení, že člověk užívá jen 10% své mozkové kapacity.
Vysvětlíme si, kde se bere tajemné zodiakální světlo.
A nakonec vám představíme ptáky, kteří tak jako člověk vynalezli křestní jméno.
Meteor startuje, pěkně se bavte.
Tady jsou Kateřina Březinová
a Marek Janáč.
Hezké ráno.
Liu Weng byl živitelem rodiny. Jeho jediným majetkem byl úzký pás rýžových polí kousek za vesnicí. Toho dne jel do nedalekého Jagatpuru pro olej a nechal doma ženu s dětmi a rodiči.
Když se Liu vrátil k obědu, našel ustaranou ženu. Rodiče se ještě nevrátili z pole, kam šli ráno obhospodařit rýži. Nedali o sobě zprávu. Chvatně Liu vyběhl za vesnici a pospíchal na známé místo. Pozdě. Jeho příbuzní leželi na zemi bez známek života.
Podle zprávy Světové zdravotnické organizace jen v Jižní Asii každoročně zemře asi 800 tisíc lidí na otravu látkami na hubení hmyzu. Obsahují totiž takzvanou anticholinesterázu, která je velmi účinným jedem.
Likviduje působení acetylcholinu v těch gangliích hmyzu a tím je hubí.
Vysvětluje profesor František Vyskočil z Fyziologického ústavu Akademie věd, podle kterého je acetylcholin v tělech živých organismů velmi důležitou látkou.
Acetylcholin je používán jak hmyzem, tak i obratlovci jako neuropřenašeč. A u toho hmyzu je to tak, že řada těch centrálních ganglií založena na vylučování acetylcholinu na synapsích nebo spojích a působení na receptory. A u nás acetylcholin je naprosto nezbytným a jediným přenašečem mezi nervem a svalem. Tam působí například známé jedy jako kuráre, případně atropin, což se také využívá v lékařské praxi. A teď si představte, že ten acetylcholin jak u toho hmyzu, tak i u obratlovců, musí po velmi krátké době svého působení zmizet. Musí být neúčinný, aby další dávka, další kvantum toho neuropřenašeče vykonalo také tu příslušnou činnost. No a to je zařízeno tak, že mezi těmi buňkami, nervovou, řekněme svalovou nebo dvěma nervovými, v té štěrbince je umístěn enzym, kterému říkáme cholin esteráza, a ta ten acetylcholin rozštěpí. Je to vlastně taková skartovačka. Ale tenhle ten systém je natolik důležitý, že když ta cholinesteráza je otrávena a nefunguje, tak se začne ten acetylcholin velmi rychle hromadit v té synapsi a udělá se tam doslova zácpa, která znemožňuje průchod té informace, jako třeba v případě paniky se zástup dere do dveří a už nikdo nemůže projít.
To, co se děje na místech setkání neuronů, je tedy dopravní kolaps. Informace nemohou proudit z neuronu do neuronu. Nervová soustava nemůže ovládat orgány, organismus znehybní a po chvíli umírá.
Na tomto principu pracují některé nervové jedy, jejichž jména jsou nechválně známá. Sarin, soman nebo tabun. To všechno jsou anticholinesterázy vojenské.
Lidé u Jagatpuru tedy zemřeli tak, že jim látka ochromila nervovou soustavu?
Přesněji řečeno, po setkání s insekticidem jim ochrnuli svaly v těle, včetně dýchacích, a udusili se.
To je hrozné.
Na druhou stranu je ovšem zajímavé, že látky na stejném principu se mohou podílet i na léčbě, například lidí s Alzheimerovou chorobou.
Jenomže takové léky mají jednu zásadní nevýhodu. Všechny mají spoustu vedlejších účinků.
Takový vedlejší účinek může být například svalové fascikulace, to znamená stahy spontánní, nebo průjem. Zvýšené slinění, protože tam jsou taky chloridové kanály ovládané acetylcholinem, neklid psychický, když ta látka pronikne do centrálního nervového systému, do mozku, nevolnost, zvracení, bolesti ve střevech, dyspepsie, to znamená nechutenství, ale také zpomalená činnost srdce, bradykardie, arytmie, bronchokonstrikce a tak dále.
Problém těchto v lécích užívaných anticholinesteráz je ale v tom, že se nedají zacílit jen na postižený orgán. Skartovačka tedy přestane fungovat ve více orgánech najednou a to dělá při léčbě značné obtíže.
My bychom potřebovali, aby určitá skupina těchto anticholinesteráz působila jenom tam, kde skutečně je problém. V mozku na Alzheimerovu nemoc, aspoň v těch časných stádiích, na periferii našeho těla, na takzvanou těžkou nervosvalovou slabost, myasteny gravis, která je také dneska ještě neléčitelná. A v tom případě je třeba hledat látky, které působí jenom na tyto orgány, ne na jiné.
To znamená, jestli to dobře chápu, ve svalech vypnout svalovou slabost, ale neovlivnit mozek.
Ano, a právě profesor Vyskočil byl v týmu, který nedávno ve vědeckém časopisu The British Journal of Pharmacology oznámil objev účinků látky, která by to dokázala. Ona látka se jmenuje 6-metyluracil.
Když se na ní naváží různé takzvané radikály, tak najednou je schopna zablokovat tu cholinesterázu, ale co bylo překvapující, že když se teda použila u experimentálních zvířat in vivo, tak ta zvířata třeba na běžícím mlýnku nebo na takovém tom experimentálním nuceném pohybu přestávala běhat, neboli byla zlikvidována v úvozovkách jejich pohybová aktivita, ale dýchání nebylo ovlivněno. A když jsme potom dělali pečlivou analýzu na jednotlivých svalech, na nožních nebo na bránici jako hlavním dýchacím svalu, tak se ukázalo, že ta bránice je víc než 100x odolnější proti působení těch anticholinesteráz, než jsou ty nožní svaly.
To bylo překvapení, které vědce přivedlo k dalšímu výzkumu. Chtěli zjistit, čím to je, že nová látka si vybírá jen jeden typ kosterních svalů a jiné nechá na pokoji.
Jinými slovy, zvířata, kterým látku podali, se přestala hýbat, ale nepřestala dýchat, proto přežila.
Vědci izolovali enzym cholinesterázy z různých orgánů a sledovali, jak se mezi sebou liší.
A ukázalo se, že v té bránici, která byla odolná, existuje jiný typ toho enzymu, který není napaden. Takže jestliže je cholinesteráza likvidovaná, tak tam přetrvává takzvaná butyrylcholinesteráza, kterou běžně máme v celém těle. Ale o ní se tvrdilo, že pro synaptický přenos není důležitá. Tak to byl první nález. Ta bránice, která je odolnější, má teda větší množství té odolné formy tohoto enzymu.
To bylo sice překvapivé, ale vědci objevili ještě jednu zajímavou věc. V jednotlivých orgánech jsou různé druhy cholinesterázy.
Dalo by se to přirovnat k otužování. Cholinesteráza v různých orgánech těla zvládá různý chlad. Anticholinesteráza v jedech se snaží cholinesterázu nachladit, aby nemohla pracovat, jak má.
Při výzkumech se ukázalo, že nejotužilejší je cholinesteráza v našem mozku.
Což je zase další výhoda, kdybychom chtěli použít třeba tyto látky při chirurgii pro relaxaci, nebo jako insekticidy případně, tak to neovlivní mozek.
Skupina látek, kterou vědci zkoumali, je zřejmě vůbec první, u které se podařilo prokázat, že působí jen výběrově na některé části těla.
Tým, jehož členem je profesor Vyskočil, už má 5 látek s tímto účinkem a tvrdí, že jejich praktické využití je nesmírně široké, od medicíny po vojenství.
Představte si tedy vojáka, který by přišel do styku s takovouto látkou, přestal by utíkat, přestal by se aktivně účastnit boje, ale nezemřel by.
Podobně by mohly vzniknout látky na hubení hmyzu, které už by nezabíjely 100 000 lidí ročně.
Vědecký tým se teď podle slov profesora Vyskočila soustředí zejména na použití nově objevených látek při zmírňování příznaků Alzheimerovy nemoci. Doufá, že by tímto způsobem mohly zmizet vedlejší účinky dosud užívaných preparátů.
Metod, jak omezit používání pesticidů, je mnoho. Hledání jedné z nich ovšem způsobuje válku mozků.
Můžete si o tom už teď poslechnout komentář profesora Jaroslava Petra. Najdete ho na internetových stránkách Meteoru rozhlas.cz/meteor.
Bývá to ošumtělá rekvizita laciných zamilovaných románů. On se jí zhluboka zahledí do očí a pak pronese: zůstanu s tebou navěky.
Z čehož o pár stránek později rychle sejde.
U lidí možná. Vědci teď ale objevili pár, který to s věčností vzal takřka doslova. Tedy mně to alespoň tak přijde. On i ona spolu vydrželi 40 milionů let.
Přitom původně jim o to, aby spolu vydrželi tak dlouho, vůbec nešlo. Ostatně čas dnes v zajímavostech z vědy hraje velmi zásadní roli. Představíme vám organismy, které období nepřízně osudu přežívají jako šípková růženka, dokonce minimálně 100 let.
Významnou součástí mořského i sladkovodního fytoplanktonu jsou řasy rosivky s dvojdílnou křemičitou schránkou. Současné studie ukazují, že rosivky jsou geneticky velmi rozmanité a vyskytují se v oddělených populacích. Z toho vyplývá, že se musí pohlavně množit v daleko větším rozsahu, než se předpokládalo.
Rosivky jsou také mistry v přežití. Nepříznivé podmínky tráví ve stavu jakýchsi záchranných člunů, spor, které klesnou ke dnu, zapadnou do bahna a čekají na lepší časy. O tom, jak dlouhé takové čekání může být, svědčí studie biologů z Göteborské univerzity.
Vědci zkoumali vzorky usazenin ze dna vod velmi bohatých na živiny kolem fjordů východního pobřeží Jutska. Usazeniny jsou v současné době zcela bez kyslíku a nejeví jakékoliv známky přítomnosti života. Biologové nejprve určili stáří jednotlivých vrstev a pak vzorky přemístili do podmínek, jaké vyhovují rosivkám.
Ze spících spor zanedlouho vznikly životaschopné kolonie rosivek Skeletonema marinoi. Nejstarším sporám přitom bylo něco kolem 100 let. Vzhledem k tomu, že se rosivky dělí jednou denně, tato doba odpovídá zhruba 40 000 generací. Přesto se řasy z nejstarších spor od těch dnešních příliš nelišily, což ukazuje na vysokou genetickou stabilitu rosivek.
Co ale vědce překvapilo nejvíc, je skutečnost, že rosivky z fjordů se zřejmě nijak nemísí s populací z otevřeného moře, a to navzdory tomu, že vody se neustále vyměňují a musí rosivky unášet sebou.
Příčinou je zřejmě to, že rosivky z fjordů se svému životnímu prostředí přizpůsobily natolik dobře, že imigranty z otevřených vod svou konkurencí prostě převálcují a neumožní jim založit stabilní kolonie.
Potkali se dva, on a ona. On byl roztoč druhu Glesacarus rhombeus a protože i ona patřila k témuž druhu, rozhodli se spolu splodit mláďata, jenomže se jim nikdy nenarodila. V choulostivé situaci je na věčné časy uvěznila kapka pryskyřice.
Za 40 milionů let roztoči druhu Glesacarus rhombeus vyhynuli a z pryskyřice se stal jantar, který skončil v rukou vědců z Michiganské univerzity a Ruské akademie věd. A ti v něm dávnou scénu objevili.
Zkoumání neobvyklé dvojice roztočů pod mikroskopem ku podivu ukázalo, že celé páření neměl pod kontrolou samec, ale samička. Vědci u samce nenašli žádné specializované orgány, které by mu umožňovaly přilnout k tělu samičky.
Ta naopak měla na zadní části těla výčnělky, kterými k sobě samečka přichytila a vlastnila i trubicovitý kopulační orgán, který fungoval podobně jako penis. Možnost kontrolovat páření pro ní byla bez pochyby výhodná. Samička si mohla inseminaci načasovat a vyhnula se jak sexuálnímu obtěžování ze strany samců, tak poranění při kopulaci.
Ani samečci takto zatlačení do pasivnější role zcela neprodělali. Agresivita mezi nimi se snížila, odpadla nutnost hlídat si vyvolenou samečku před jinými samečky a snížilo se i riziko, že samečka zaměstnaného milostnými záležitostmi uloví nějaký dravec.
Navzdory tomu se takto převrácené role obou pohlaví při páření v evoluci příliš dobře neudržely. Většina dnešních roztočů se páří podobně jako ostatní živočichové a kontrolu nad téměř všemi aspekty kopulace si udržuje samec.
Je s vámi Meteor, vědecko-populární magazín Českého rozhlasu.
A v něm pravidelná rubrika Maraton moudrých. Jejímž prostřednictvím dáváme prostor vědcům, aby se zeptali na to, co je zajímá a nemají čas hledat odpověď. Minule to byl popularizátor kosmonautiky Antonín Vítek, kdo vymyslel podle mě výtečnou otázku. Ptal se, proč člověk využívá jen 10% kapacity svého mozku.
Tak tato zkazka se traduje už dobré jedno století. Žije svým životem a ani nemusí dostávat speciální hnojivo. Přitom je to omyl.
No ale, a já už se těšila na nějaké zajímavé odůvodnění.
Tak to doufám, že zajímavé bude i tak. Příroda, ta nemá ráda zahálku, a tak pokud zjistí, že v mozku nějaká buňka zbůdarma užírá živiny a nepracuje, jednoduše ji nechá zaniknout.
Tím spíš se těším, jestli profesorka Eva Siková z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd odhalí původ tohoto mýtu, když už putoval a stále putuje tolika hlavami.
Takový druhý aspekt tohoto problému je, jestli se všechny ty oblasti mozku a všechny ty činnosti uskutečňují najednou. A to určitě ne. Člověk vlastně využívá pořád některé oblasti mozku, například ty, které kontrolují srdeční činnost a dýchání a podobně, ty musí fungovat bez přestání, ve spánku. Jiné funkce fungují pouze, když je to potřeba. Například při učení, motorických pohybech nebo při snech. To jsou všechno jiné okruhy neuronů a pouze některé se zapojují, které jsou v té chvíli potřeba. Tak z toho lze odvodit, že při určité situaci třeba může pracovat jenom menší část mozku, než kde člověk řeší složité úkoly. Možná ten mýtus o využití 10% kapacity mozku pramení z toho, že maximálně v mozku je 20% nervových buněk neurony. Nervové buňky neznamená neurony. Máme tam další nervové buňky, které jsou velmi důležité a mají celou řadu funkcí. To jsou buňky gliové. Neurony jsou takové buňky, které by nikdy se sami neskontrolovaly. Oni by vlastně pokračovali v té aktivitě pořád a musí tady být někdo, kdo je zastaví, protože nakonec by došlo až k jejich poškození. Možná, že tento mýtus pramení z toho, že člověk by se během života mohl naučit mnohem víc věcí, než se běžný člověk v životě naučí. Samozřejmě ta kapacita učit se něčemu se u lidí liší. Geneticky už se člověk s určitou výbavou narodí a to dělá opravdu hodně. Jsou lidé, kteří se narodí s vyšším inteligenčním kocientem, mají větší schopnosti se učit nebo třeba provádět motorické činnosti. činnosti. Potom je část toho lidského mozku, která je skutečně ovlivnitelná výchovou. Ta výchova je významná pro ten mozek především mezi prvním rokem a řekněme 10. rokem maximálně, kdy my můžeme velmi ovlivnit činnost mozku. Ty buňky mají stále více a více výběžků až do těch 20-25 let a potom zase postupně až do stáří ty výběžky ztrácejí. Třeba u klavíristů a houslistů, kteří jsou mimořádně mají vyvinuté ty oblasti mozku, které jsou zodpovědné třeba za paměť, hudební paměť a potom za ty motorické schopnosti, aby mohli tak perfektně hrát. Tak to nesouvisí s tím, že by museli nutně mít větší množství buněk. Bylo prokázáno, že určitou činností opakovanou může určitá oblast mozku se i zvětšit, může tam být více těch buněk, ale tady jde spíš o tu komunikaci mezi těmi jednotlivými centry. On musí mít velmi dobře propojené určité oblasti s tou motorickou, aby si jednak teda pamatoval tu hudbu a mohl hrát třeba bez noť a aby měl ty motorické schopnosti. Taky samozřejmě je velmi důležité, jaké má třeba prsty klavírista a tak dále. Čili dohromady ten komplex toho nadání a kvalit, které ten jedinec má, potom vede k té nejlepší virtuozitě.
Pro ty, kdo nevěřili, že jejich mozek jede na slabých 10% výkonu, jsme tedy v Meteoru přinesli dobrou zprávu.
To příští týden už asi nebudeme nositeli dobrých zpráv. Profesorka Siková se totiž zajímá o budoucnost našeho kontinentu.
Je pravda, že změny klimatu povedou k tomu, že jednou bude v Evropě poušť, jako je v Africe například.
V Meteoru najdete odpověď opět za týden.
Pokud se v těchto dnech budete pohybovat někde na horách nebo daleko od města, zkuste si počkat na západ slunce a sledovat velmi zajímavou hru světla, která bude ještě asi 2 hodiny po západu slunce k vidění nad místem, kde zapadlo.
Někteří pozorovatelé je přirovnávají k pyramidě světla, jiní ke kuželu nebo sloupu světla, stoupajícího vzhůru jako reflektory protiletecké obrany, má i své kouzelně tajemné jméno. Zodiakální světlo.
Vidět je za bezměsíčních nocí, zpravidla kolem podzimní rovnodennosti brzy ráno. Na jarní obloze září v první polovině noci.
A protože právě včera bylo novoluní, při jasném počasí můžete počítat s nejlepšími pozorovacími podmínkami v roce.
Co to vlastně zodiakální světlo je, jsme se zeptali astronomky Evy Markové z Úpické hvězdárny.
Zodiakální světlo je rozptyl slunečního světla na prachových částicích. Je teda trošku sporné, jestli na prachových částicích meziplanetárního prostoru, nebo jestli to souvisí se Zemí.
Prozatím se soudí, že jde spíše o prachové částice meziplanetární hmoty, které mají velikost od 1/1000 do 1/10 mm.
Za to je jich obrovské množství. Odhaduje se, že až 50 bilionů tun. A všechny ty částice obíhají kolem Slunce v rovině ekliptiky, tedy ve stejné rovině jako všechny planety.
To je ale jen jedna z možností. Původ zodiakálního světla totiž astronomové zatím přesvědčivě nerozluštili. Další možností je, že zodiakální světlo přímo souvisí s činností slunce, říká Eva Marková.
Protože je to vlastně pokračování F korony, to je nejvyšší část sluneční korony, což je vlastně taková ta prachová část, kde dochází k tomu rozptylu a on to vlastně souvisle přechází do toho zodiakálního světla.
Zodiakální světlo se někdy oblohou vine jako kužel od obzoru až vysoko do zenitu. Eva Marková se svým týmem chtěla tento jev pozorovat po posledním zatmění slunce, ale podmínky nebyly příznivé.
Přitom by přesné popsání příčiny zodiakálního světla mohlo pomoci při zkoumání dosud nevysvětlených jevů na slunci.
No, by to mohlo něco říct třeba i o struktuře nebo o těch dalších, jak je struktura korony, jak dál se to promítá do meziplanetárního prostoru, tak mohlo by nám to i třeba něco víc říct o tom sluníčku, ale to je otázka.
O slunci toho, přestože ho máme takřka za humny a každý jasný den nám svítí na zátylek, víme žalostně málo.
Třeba jedna taková otázka, na kterou se nás spousta lidí ptá, je, proč sluneční aktivita probíhá v 11-letém cyklu, nebo proč se připolovává sluníčko. My vlastně toho nevíme ani o tom sluníčku hodně, i když to vypadá, že o něm víme víc, ale ono to platí jako u všech vědeckých oborů. Čím víc toho víme, tím máme pocit, že toho víme daleko méně. A o té sluneční koroně toho víme právě poměrně málo, protože ono je dost složité jí pozorovat, ale přitom ta sluneční korona je velice důležitá, protože je to vlastně takový, dalo by se říct, transformátor, nebo ano, k čemu to přirovnat, který rozhoduje o tom, jak třeba odezvy sluneční aktivity budou probíhat dál nebo se šířit dál do meziplanetárního prostoru, protože ta sluneční korona, tam je spousta různých útvarů, je tam silné magnetické pole, magnetické struktury, které rozhodují o tom, jestli třeba ty nabité částice poletí dál do meziplanetárního prostoru, s jakou energií a tak dále. Takže my o té sluneční koroně vlastně toho potřebujeme vidět co nejvíc, ale zatím bohužel tím, že je těžko pozorovatelná, tak víme poměrně málo. Ona se sice dá pozorovat speciálními přístroji, ale třeba to, jak ty jednotlivé struktury navazují na sluneční povrch, o tom to můžeme zjistit pouze při úplném zatmění slunce, protože pouze při něm můžeme pozorovat právě ty nejnižší části, kdy vlastně přechází ta chromosféra do té sluneční koruny.
O zodiakálním světle, které bude viditelné na noční obloze, vyprávěla astronomka Eva Marková z Hvězdárny v Úpici. Kdybyste někomu před téměř 400 lety dali namalovat planetu Saturn, buď by namaloval prosté kolečko, nebo kolečko s ušima. To podle toho, nakolik byl vzdělán a obeznámen s nejnovějšími pozorováními Galilea Galilei, který jako první pozoroval Saturnovy prstence.
Ještě jim ale moc nerozuměl. Prstence považoval za Saturnovy měsíce, což, jak dnes víme, změnila až pozdější pozorování Holanďana Christiana Huygense.
Dnes už sice víme, že prstence mají přes 250 000 kilometrů v průměru, přitom jsou jen několik stovek metrů silné, za to stále netušíme, jak vznikly. Jsme schopni vytvářet jen přibližné scénáře. Ten nejnovější si všímá malého podílu pevných částic v materiálu prstenců.
Hlavním problémem při studiu majestátního systému prstenců kolem planety Saturn je jejich složení. Prstence tvoří z 90 až 95% vodní led. Vzhledem k tomu, že v čerstvě vzniklé sluneční soustavě byl poměr ledu a hornin přibližně 50 na 50, je to poněkud zvláštní. Neobvyklé jsou i některé menší měsíce Saturnu s tak malou hustotou, že se zřejmě skládají z prakticky čistého ledu.
Podle dosavadních teorií prstence vznikly z malého měsíce, který se zatoulal příliš blízko k planetě Saturn a byl zničen její mocnou gravitací. Stejný osud mohl potkat i velkou kometu. Problém je, že zánik malého měsíce nevysvětluje ledové složení prstenců a srážky s kometami jsou zase mnohem častější v případě Jupiteru, Uranu a Neptunu než Saturnu.
Alternativní teorii navrhuje planetární vědec Robin Kenap z Jihozápadního výzkumného institutu v Boulderu. Podle jeho modelu prstence kolem Saturnu vznikly v dobách, kdy kolem planety kroužil velký měsíc s kamenným jádrem a ledovým pláštěm. Planetární slapové síly odloupávaly horní vrstvy pláště a uvolněný led se kolem Saturnu sformoval do masivního prstence složeného z prakticky čistého ledu. Postupem času se tento prstenec sploštil a roztáhl do šířky. Část ledu kondenzovala a dala vzniknout novým malým měsícům.
A co se stalo s kamenným jádrem původního velkého měsíce? Podle Kenapa nakonec dopadlo na povrch Saturnu a zaniklo. Jedinou vzpomínkou na dávný měsíc tak zůstává čistý led prstenců.
Je to už 2 měsíce, kdy vám na tomto místě pokládáme jednu otázku. Otázku, která míří ke všem chovatelům psů, koček a papoušků. A naposledy ji položíme právě dnes.
Jak vám štěká papoušek?
Ještě před 2 měsíci to byla jen pouhá otázka v názvu jedné z rubrik. Byl to jen trochu divně znějící název. Málo koho tehdy napadlo, že papoušci opravdu štěkají.
A nejen papoušci. Štěkají selata u struků bachyně. Zvláštními zvuky se projevuje dokonce i kočka, když kdesi nad ní poletuje můra, na kterou se nedá doskočit.
V našem popularizačním seriálu jsme vyprávěli o tom, jakými zvuky právě kočky nutí nás lidi, abychom se o ně starali. Věnovali jsme se hlasům psů a zjistili, že i pes dokáže trochu napodobit lidský hlas podobně jako papoušek.
A právě papouškům jsme se ale věnovali nejvíce. Nejprve africkým papouškům šedým žakům, jejich zástupce proslul jako pták, který se v rukou Američanky Irene Pepperbergové naučil komunikovat dokonce i s pomocí abstraktních pojmů.
Mluvili jsme tu i o krkavcovitých ptácích, které bychom s trochou nadsázky mohli nazvat papoušky naší přírody. Zkrátka skloňovali jsme zvířecí komunikaci ze všech stran.
A přitom všem jsme zjistili, že věda už toho sice ví celkem dost, ale stále ještě jsou tajemství, která se kupodivu ukrývají v hrdlech zvířat, žijících denodenně v naší bezprostřední blízkosti.
Dnes se vypravíme za příběhem malých papoušků, kterým bych já řekla papouščí brbentilové. Papoušek vlnkovaný neboli andulka. Tito poměrně drobní ptáci dostali roztomilé jméno andulka podle latinského jména Melopsittacus undulatus.
V prvním slovu slyšíte melodii Melopsittacus. Označuje fakt, že jde o papouška s výrazným sklonem k melodickým hlasovým projevům.
Slovo undulatus pak souvisí s ondulací. Andulky mají peří za očima pokryté tmavými linkami, které připomínají vlny na hladině, do které jste hodili kámen.
Andulky stejně jako větší papoušci napodobují slyšené zvuky. Vědci je proto používají jako modelové zvíře pro studium tohoto jevu u ptáků. Při tomto výzkumu se přišlo na to, že samečkové velmi často napodobují takzvané kontaktní volání samičky.
Což jim jednak zajistí, že se pak té samici víc líbí.
Připomíná etoložka a srovnávací psycholožka Jitka Lindová z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.
Protože samice považuje za atraktivní, když ten samec umí její volání. Pokud se ještě nesetkali, tak považuje i za atraktivní, když už je tam nějaká predispozice, že některý z typů kontaktního volání, které používá ten samec, je podobný té samici. No a když už se ten pár vytvoří, tak stále ještě je výhodné pro samce, aby napodoboval samičí volání, které se v průběhu času trošku samovolně mění. Pokud to nedělá, tak se vystavuje nebezpečí, že samice se bude pářit s cizím samcem.
Pro samičku je totiž samcovo přizpůsobování se jejímu hlasu jakýsi důkaz investice, kterou samec do vztahu dává.
Je to ale jen jednosměrná záležitost. Samičky andulek nemají tak silnou potřebu někoho napodobovat. Dokonce, když je pohromadě skupina andulek, samci se naučí zvuky ostatních velmi rychle, zatímco samicím to trvá mnohem déle.
Vědci se rozhodli zjistit, jestli je schopnost imitovat samiččin hlas jediným kritériem pro výběr vhodného otce budoucích ptáčat. Sestavili proto skupinku ptáků složenou ze 2 typů samečků. První byli zcela zdraví, druzí měli porušenou schopnost rozeznávat zvuky. Nemohli se tedy naučit nové zvuky.
A zjistilo se, že i s těmi se ty samice spárovaly, tak oni pravděpodobně používají i různá vizuální vodítka. Ale potom tyto samci byly velmi často odváděni.
Vizuální signály jsou pro andulky velmi důležité i při učení se cizím zvukům. Pokud vědci zdravým samečkům pouštěli nahrávku samičky ze záznamu, zjistili, že andulčí nápadníci nemají vůbec žádnou tendenci se nový zvuk učit.
Změna nastala, když sameček svou vyvolenou při volání viděl.
Dokonce mají třeba tendenci, to teda se neskoumalo na papoušcích, na andulkách, ale u pěvců, konkrétně u špačků, ale je to evidentně ten samý jev, že se radši naučí zpěv jiného druhu ptáka, pokud ho ale mají možnost přitom pozorovat, než svůj vlastní, který je jim puštěn z reproduktoru.
Tady je zřejmě klíč k tomu, proč se zejména andulčí samečkové tak rádi učí lidským slovům.
Je to navíc jasný důkaz, že komunikovat se neučí jen tak pro nic za nic, ale že pro sociálně žijící ptáky má schopnost napodobovat velmi důležitou funkci.
Například při obraně teritoria. Právě špačkové se totiž přednostně učí napodobovat zpěv okolních samců.
Takto naučený zpěv používají hlavně v kontaktu s tím daným sokem, takže asi tam bude i ta funkce, že se ho snaží porazit jeho vlastními zbraněmi.
Zajímavý výzkum vědci provedli na dalším malém druhu papoušků, papoušíčcích brýlatých. Zjistili, že v jejich volání je zakódováno dokonce i několik ryze osobních sdělení.
A to jednak o sobě, o identitě toho, kdo produkuje to volání, a jednak o tom, ke komu mluví, komu je adresováno to volání.
Je prokázáno, že na konkrétní ptáky, které znají, umí papoušičci brýlatí volat zvukem, který představuje v ptačí řeči jejich jméno. Mají ale také volání, kterými oslovují celé sociální skupiny v hejnu, jako sourozence, rodiče nebo kamarády.
A z druhé strany vlastně zjistili, že papoušek, který poslouchá různá volání, nahrávaná od různých jedinců a v různých situacích, takže má různé reakce, to znamená třeba pozná, jestli to volání bylo adresované na něj. Tak v tu chvíli mnohem víc odpovídá, nebo pozná, jestli to produkoval, jestli je to volání jeho partnera, pak se opět víc ozývá.
Na další zajímavou věc vědci přišli, když zkoumali kontaktní volání andulčího páru.
Vždycky jeden člen toho páru je rychlejší, rychleji odpoví a ten druhý je pomalejší. A to se poprvé zjistilo u pěvců na úplně jiném druhu, ale považuje se to za typické, že to možná to má něco dočinění s dominancí a submisivním postavením v tom páru. Možná to je jenom následek nějakých fyziologických odlišností mezi těmi ptáky, ale je tam typicky prostě jeden, který odpovídá rychlejš. Dokonce já jsem byla ráda, že jsem to našla, protože jsem to slyšela u těch našich žaků taky velmi typicky, že tam byl vždycky jeden, který začne a druhý, který odpoví. Pak přestávka, pak zase ten samý zase začne a druhý hnedka odpoví.
Dominantní je přitom ten pták, který si dává s odpovědí na čas.
Jak vám štěká papoušek?
Jak už jsme říkali, naše akce Jak vám štěká papoušek končí zítra, v neděli 6. března. Pokud tedy máte nahrávky svého psa, kočky nebo papouška, které by mohli prozkoumat vědci z Karlovy univerzity, máte poslední možnost, jak nám je poslat.
Všechny potřebné informace najdete na stránkách Českého rozhlasu věda.rozhlas.cz.
Jakmile příjem nahrávek uzavřeme, předáme odborníkům všechny vyplněné formuláře a hlavně vaše zvukové nahrávky.
A začneme analyzovat.
Jak dlouho taková analýza potrvá, to se podle Jitky Lindové zatím nedá přesně říci.
To záleží na tom, co v těch nahrávkách bude, co se rozhodneme, že tam budeme detailněji zkoumat.
Ve chvíli, kdy bude materiál dostatečně bohatý, může být z výsledků bádání ne jeden, ale třeba hned několik vědeckých článků.
A pokud se podaří najít něco nového, rozšíří tím čeští vědci také s vaší pomocí vše, o čem jsme v Meteoru v uplynulých 2 měsících mluvili.
A dozvědí se nejenom, doufám, nejenom posluchači Meteoru, ale i odborná a nejenom odborná veřejnost ve světě.
A já ještě připomenu, že akce Meteoru, jak vám štěká papoušek, končí zítra v neděli 6. března o půlnoci. Na hlavního výherce čeká videokamera, na dalších 80 soutěžících knihy a kompaktní disky.
Všechny podrobnosti najdete na stránkách vědarozhlas.cz.
Pro ty z vás, kdo doma nemáte psa, kočku ani papouška a rádi brousíte své logické myšlení, připomínáme, že stále můžete posílat odpovědi na soutěžní otázku, kterou jsme v Meteoru zadali před 14 dny. Zní takto.
Jirka chtěl jít popřát dědečkovi k narozeninám, ale dostal chřipku a musel zůstat doma. Dědeček ale sám nezůstal, sešlo se u něj 9 Jirkových bratranců. Každý z nich přitom v sobě nesl díl dědičné informace shodný s Jirkovo.
Naše otázka zní, kolikrát se Jirka z ryze genetického hlediska objevil u dědečka.
Na autora nejpřesnějšího odůvodnění čeká výpravná publikace nakladatelství Knižní klub.
Správné tipy nám můžete psát buď na adresu Meteor Český rozhlas Vinohradská 12 Praha 2
anebo e-mailem na meteor@rozhlas.cz. Život, jak ho známe dnes, je jen špetkou rozmanitosti, která kdy na zeměkouli existovala. Pokud jsme dodnes vědecky popsali asi 1 000 000 druhů a očekáváme, že nás může čekat ještě dalších 9 000 000, kolik druhů už asi na zeměkouli zaniklo?
Nepočítaně. Patří k nim bezesporu i živočich s podivným jménem. Pasliznatka Stoutova. Žije u dna Pacifiku, kde zalézá do tělních dutin rozkládajících se mršin a živí se jejich tkáněmi. Tento primitivní živočich, patřící mezi vůbec nejstarší obratlovce, má ještě další zvláštní vlastnost. Koncentrace soli v jeho tělních tekutinách je stejná jako ve vodě, která ho obklopuje. Tým kanadských a novozélandských biologů proto došel k závěru, že pasliznatka může mít propustnou pokožku, což by byl mezi více než 50 tisíci známými obratlovci naprostý unikát.
Vědci připravili experiment, který dokázal, že pasliznatky takovou výjimkou skutečně jsou. Kůží pasliznatek biologové oddělili 2 druhy roztoků. Jeden představovala mořská voda bohatá na živiny a druhý tekutina, která napodobovala tělesné kapaliny pasliznatek. Experiment dokázal, že aminokyseliny z mořské vody procházejí přes kůži a čím je jich ve vodě více, tím je transport efektivnější. Autoři studie se domnívají, že aktivní transport živin přes pokožku je adaptací na způsob života pasliznatek.
Celý povrch těla funguje jako tenké střevo, které nasává živiny a z rozkládající se mršiny tak získá maximum. Z evolučního hlediska můžeme pasliznatky považovat za jakési přechodné stádium mezi příjmem potravy pokožkou, který můžeme pozorovat u některých vodních bezobratlých živočichů, a specializovanějším trávicím systémem obratlovců. Je březen a jaro jakoby už bylo cítit ve vzduchu. Soudě podle vůně čerstvého vánku i toho, že je tu další videopřenos z ptačího hnízda, který na internetových stránkách Meteoru můžete najít. Tentokrát nahlížíme do domácnosti orla bělohlavého.
Teď právě otec orel předává službu své opoznání větší družce, která se komíhavou chůzí přesouvá do prostřed hnízda, kde leží vajíčka.
Okolo ještě leží sníh a tak se pár musí snažit, aby vejce ani na chvilku neschladla.
Ten přenos míří na severovýchod amerického státu Iowa a je pozoruhodný, krom zajímavého pohledu do života čtvrtého největšího orla na světě, ještě z jiného důvodu. Videokamera zabírá i silnici a i podle řeky nebo názvu místa se dá snadno lokalizovat, kde hnízdo leží. Nikdo ale orlí vejce nekrade, kameru neničí, kabely nepřeřezává. Tak by mě zajímalo, jak dlouho by přenos z orlího hnízda vydržel u nás.
Samec orla bělohlavého majestátně mizí v dáli. A to je signál i pro nás, abychom vám zamávali křídly. Na nich za týden přilétne meteor s informací o objevu, který se nedávno podařil na území naší republiky a vy jste o něm ještě nikde nemohli slyšet ani číst.
Na setkání s vámi se těší Kateřina Březinová
a autor meteoru Marek Janáč.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.